kun radio sagale americati radio sagale america utata kabage jmatat galgale kessa salama walakka jel kabage sa saditi meter band digdemi lema digdemi shenit sodomi tokurat washington dc rakadabarsu saganta fan romo amajel kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rat kanin saganta kenya doftan dagge fato ta kenya jal ta mokamoltan kibtata sadaza shen barakumala mafkuda sagal akalakops ethiopia timo onkololessa digdemishan barakumala mafkuda lama kesume san kesan ran na modanditi
bultisa nanno oromia godina hararge ya kesatti werar ya wanisa ka unib samera mata odwar rake sa tokottam jurtu odwar dunyaf anajalne gamadat
referendumi sidama fojin dedemaksu magala awasaf anale godinicha kesatti jalqamame jira barresaf qondalli adda bilisuma oromo obbo yaso kabada riyasani walin qabamu fi mana murti tidiyachu dubatu matin sani Sidan goti chabishe garba magala shambu tijara mufi jada bulchisi godina horro guduru walaga. Marafo agot umro saganta kenyatin wali inturajena amma oduf garat jala netidebina.
Bulchisa na noro mea godina harar get ya kesati wera rawan nisaka unipsa mejira godinichis wera rakana tu achuf charraki gocha kajuru beksisera. Angamma to mishalla fe hektara kuma tokkofi dibba tokkof torbata mishan irra jiru guutummaatti kan mancaase yoo ta'u hawaannisichi lafa hektara kuma 17 dibba shan irra buufate akka jiru waajjira qajeelfama qonnaaf qabeenya uumamaa obbo Aansee Aliyyuu ibsuusaani Addis Shakkol gabaaseera gabaasa jiru tujubeedheessa.
Harargee dhiyaa aanaalee 4 keessatti kan mudate weerara waanisaa to'achuuf yaalii gochaa jiraachuusaaf mootummaan naannoo Oromiyaas deeggarsa barbaachisu gochaa fi kan jiru ta'u itti gaafatamaan qajeelsa qabeenya qonnaaf uumamaa obbo Aansee Aliyyuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Aaraabduu warada doobbaa yeroo mi'eessonnaa xulluu na'a.
Aanaalee 4 doobbaa ciroo mi'eessoof xulluu keessatti kan mul'ate. Mi'eessoof ciroo ka jiru to'atameera doobbaa immoo hanga tokkotu jira xoolloos bakka murtaa'ee jira sanaafis qophee xumurree gamasitti socho'aa jirra ogeessi bobba'eera keemikaalli barbaachisus dhiyaateera weerarri kun addaan ciccitee dhufa innaan nuti isa kan to'annu bifa haaraadhaan boodaan dhufa yaaddoon keenya kanaa jedhan weerarri hawaannisaa sun lafa bal'aa waliin ga'us obbo Aansee akka jedhanitti miidhaan dhaqqabsiise garuu hanga weerara sanaa miti. Uummati dursee dammaqinsa waan qabuuf jecha to'achuun danda'ameeraa jedhan miidhaan hanga ammaatti dhaqqabes midhaan hektaara 1175 miidhe jedhaniiru walumaa gala hektaara 1175 irra weerarri kun yoo buufatu keemikaala mootummaan biifurra hubannoof hirmaannaa hawaasaatu caala jechuudhaan waamicha dabarsan weerarri hawaannisaa biyyattii gama bahaa Tigraay baha Amaaraa baha Oromiyaa Affaariif Somaalee keessatti miidhaa hamaa kan dhaqqabsiise yoo ta'u Dirreedhawaa keessatti hanga tokko mul'ateera. Weerara kana to'achuuf naannoleen sadarkaa adda addaatti tattaaffii gochaa akka jiran yoo ta'u mootummaa federaalaa bira garuu naannolee deeggaruu bira taree hanga yoonaa waan jedhamin jiru jedha Addis Shakkol Dirreedhawaarra.
Itoophiyaa keessatti kittaannaa shamarranii hambisuuf qooda olaanaa fudhatanii kan hojjetaa turan akkasumas qabsooftuun mirga dhala namaaf qorattu akka ta'an Dr. Boggaalech Gabree dhukkubsatanii kaleessa du'aan boqochuun isaanii ibsamee jira. Dr. Boggaalech as Yuunaayitid Isteetsi wal'aansa fayyaa argataa eegachuuranii booda wixata kaleessaa halkan du'aan boqotan du'a haadholiif daa'immanii gama dhabamsiisuun hospitaala ijaalanii tajaajila kennaa akka turan ta'uun dubbatameera. Hojiiwwan garaagaraa gaggeessaniifis badhaasa sadarkaa adda addaa argataniiru qabeenya uumamaa gama kunuunsuunis hojjetaa akka turan ta'uu dubbi himaan godina Kambaataaf Xambaaroo obbo Zalaalem Dastaa ibsuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Walgayii 23ffaan kan koree hayyootaaf aangoota gameeyyii mootummoota biyyoota Afrikaa bahaa har'a masaraa mootummaa Asmaraa keessatti jalqabamee jira. Walgayin guyyaa sadiif turuu kana ka qopheesse koomishina diinagdee tokkummaa mootummootaa fi mootummaa Eertiraa ta'uun beekamee jira. Ministiriin Hajaalaa Eertiraa Osmaan Saaleh haasawaa baniinsaa godhaniin walitti bu'iinsa waggootii 20 booda gaafa Afrikaa keessatti qilleensi abdii qilleensa'uu jalqabuusaa fi walta'iinsa nagaaf tasgabbiin bu'uu dubbatan biyyoota Afrikaa keessatti daldala diinagdee argamuun Afrikaan badhaadhinnaan guutamte arguun fedhaa ka jedhan immoo koomishina diinagdee Afrikaa irraa Vera Songwe turan. Mata duree walga'ii kanaas Afrikaa ba'aa keessatti gamtoomanii biyyootaaf carraa haarawaa banuu ka jedhu ta'uun ibsameera. Waraana Ameerikaa Afrikaa keessa jiruuf jeneraala sadarkaa olaanaa kataan Steefan Taansend kibxata har'aa Somaaliyaa daawwatanii jiru. Kunis hoogganoota walii wal arguudhaan leellistoota biyyootii gaanfa Afrikaa keessaa irratti duula gaggeeffamu irratti mari'achuuf akka ta'e ibsameera. Hoogganaa waaltaa ajajaa waraanaa kan Ameerikaa Afrikoom kun akka jedhutti gareen shororkeessota leellistoota Islaamaa fi Al-Shabaab irratti duula waraanaa Ameerikaan gaggeessitu hangam jijjiirama akka fide ilaaluuf jiran. Isaan kun michooma keenya kan barbaadan Afrikaadhaaf rakkisoo ta'uu dubbatan oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaa fi qondaala abaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2012 Finfinneetti hiriyaasaa obbo Gammachuu Ifaa waliin humnoota mootummaan qabamuu maatiif hiriyaan isaanii dubbatanii jiru. Lameenuu Dhaddachaa Araadaa kan mana murtiitti dhiyaatanii himanni abbaa torbee leenjistu jedhu irratti dhiyaatee jiraa jedhu maatileen kun. Dhimma hidhamuu namoota kana irratti qaama mootummaa irraa deebi argachuudhaaf jecha guyyootaaf deddeebisee carraaqeyyuu kan ibsanaaf kennuuf eeyyame hin jiru jetti Tsahaay Damxoo Finfinneerraa kunoote.
Barreessaa fi qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa fi hiriyaan isaa obbo Ifaa Gammachuu onkoloolessa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamutti humnoota nageenyaa magaalaatiin to'atamuu isaanii hiriyaa fi maatiin isaanii dubbataniiru. Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaadha maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru.
Naannoo isaa jaawur akka qabame hiriyaa isaa wajjin hojii dirree irra jiru kitaaba barreessuuf nama wal argaa turanii hojii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti. Hundiiti goona jedhaniitti naannoo rakkiloo kana turan ganama haga isaa afurii achi booda bilbileetiin laaqana nyaandigee yaamin ture. Akkasi gara madaalami gama olii kanatti yaamin isaan jira kun nama fidee naan jedha naannoo isaa ijaa walakka gaafa eegu as naannoo samiin hoteeli kana eegi naan jedhee achi dhaabbataan ture. Egaa kudhan booda naannoo isaa ijaa 20 kun isaa torba jechuudha. Nagahee gaafa bilbila bilbila isaan dalagu. Na sa'a torba irratti achi seenes bilbila isaaniitti asitti nagalchanii makiina wajjin as nagalchaniifi makiina qabatee ture keessa. Gaafa naatti dhaqee cheekii godhu asi soostanyaa bakka jedhamu maakalaawwi cinaa achi galchanii ture.
Akka namni kun jedhanitti Yaasoo dabalate namoonni afur galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi Ifaan mana murtii Dhaddacha Araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamneerraa jechuun natti man jedhan. Haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde seenaa Sabbooqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman san Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru.
Konkolaataa yaasootiin osoo deemaa jiranuu naannoo kiiloo 4 qabamneedha. Finfinnee kan deemee fi Awaash Baankiif beeksisa wayii hojjetee ture. Awaash Baankiin konsaraata beeksisa sana waan hojjeteefis qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuufi kan inni deeme. Odoo lafa kaffalticha fudhachuu sana hin deemidha karaa irratti kan inni qaban.
Yaasoo wajjin hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan?
Jirumaa taasee hiriyoota isaanii. Jaala qabsoo taate yeroo dheeraa dura hojii wajjin hojjetaa turani. Amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban. Ifaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataasaa hojjechuu jalqabe waggaa tokkodha. Hojii siyaasaa goonguma waan inni keessaa qabuuf qabu hin jiru qaamnis beeka kana. Hojii mataasaati kan inni hojjetu erga hidhaatii ba'eeti kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. amma filmi ibiddaa mudajedu hojjetuuf olii gadi odoonni fiigaa jiruuti kan qabame.
Haati warraa obbo Ifaa Aadde Seenaan erga deesse reefu ji'a lama ta'uu kan dubbatte jiruun isaanii harka obbo Ifaa irraa ta'uu ibsetti. Ifaan erga mana hidhaati bahee as hojiin isaa idileen hojii aartii ta'uusaa dubbatteetti haati warraa isaanii.
Hojiin aartii fi walaloo fayyadamee hojjeta. Namootaaf walaloo fayyadamee hojjeta isaadha.
Itti dabaluudhaan Aadde Seenaan daa'ima qabattee rakkachaa akka jirtuu fi abbaa warraa ishiillee deddeebitee gaafachuudhaaf maallaqa ittiin sochootu akka hin qabnellee dubbatteetti.
Warshaa dhuunfaa keessan hojjedha. Yeroo inni hidhaa turettis isuma hojjedheen isas gargaaraa ofis gargaaraa ture. Erga inni hidhaa dhibeetis amma da'umsa manatti galutti warshicha keessan hojjechaa jira jechuudha. Daa'ima qabadhee kana hidhee dubbachuu hin danda'u. Baay'ee waan dhuunfaataa keessan jira jechuudha. Waan ani ittiin dhaqee gaafadhu siin qabu. Waan ani ittiin deddeebi'ee gaafadhu miti. Waan ani ittiin jiraadhu iyyuu hin qabu mana keessatti.
Boyyaasuun qondaala Adda Bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokkodha kan jedhan koreen hojii raawwachiiftu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Mikaayil Boran akka jedhanitti humnoota tikaa mootummaatiin Finfinneetti to'atamuu isaa malee maaliif akka ta'e quba hin qabnu jedhan.
Jaliyaasuu kabbabaa fi hiriyoota isaanii lama isaa gammachuu fi hiyyuun baay'ee namoota jedhamtu qabame. Amma naannoo buufata poolisii sadaffaa magaalaa Finfinnee jiru jechuu quba qabna. Odeeffannoo akkasuma qabna sababa maaliitiif akka isaan qabaman hin beeknu. Kanaaf haalli jiru baay'ee badaadha.
Dhimma hidhamuu obbo Yaasoo fi Ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti komaandar Faasikaa argachuudhaaf yaaliin guyyoota afuriif taasise naaf hin milikoofne. Poolisiin federaalaa ammoo dhimmi hidhamuu namoota kanneeni poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Akka maatiin hidhamtootaa jedhanitti kamisa onkoloolessa 27 bara 2012 mana murtiitti dhiyaatu obbo Yaasoo Kabbadaa fi obbo Ifaa Gammachuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hiriyaa obbo Yaasoo Gammachuu Ifaa kan hin duraan jedhe dogoggora dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama. Maqaan Ifaa Gammachuuti. Gara gabaasaa keenyattaa nutti ceenaa hojiin beeksisaaf dadammaqinsaa filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii Sidaamaa Arra Magaalaa Hawaasaaf aanaalee godinichaa keessatti jalqabamee jira. Gabaasaa achirraa ergametu jibeetu dhiyeessa.
Murtii uummata Sidaamaaf har'a magaalaa Hawaasaaf aanaalee naannoo keessatti sochiin dadammaqinsaa geggeessamuun jalqabameera. Sidaamaan naannoo ta'ee akka ijaaramu qaamni barbaadu shafeetaa filadhaa jechuudhaan dadammaqinsa kennaa kan jiru yoo ta'u sochii kanas hoogganaa kan jiru mootummaa naannoo Sidaamaati. Bulchaan naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledaamoo waltajjii masqalaatti ba'anii Sidaamaan naannoo ta'uusaa kan ittiin mirkaneessan mallattoo shafeetaa filadhaa jechuudhaan duula sana mul'inatti jalqabsiisaniiru.
ሻፌታን መምረጥ ልማትንና አንድነትን መምረጥ ነው። መጪው ጊዜ
ሻፌታ ፍለቹን ምሶማፍ ተቁማ ፍለቹዳ የሮን ዑፋጅሩ ጅራቱ ተናኖ ስዳማፍ ኢፋዳ ማርትኑ አደዱማ ማሌ ከንቆደቱ ማዲ ሻፌታ ፍለዳ ጀደን ዱልሱን ሀር አጀልቀቡታንሴ ስዳማ ናኖ ሃ naannoon haa ijaaramu gaaffii jedhu deeggaruudhaan hawaasa waltajjiitti ba'eef bulchaan naannoollee ergaa dabarsaniiru. Gama biraan dhimmisaa dhimma filannoo waan ta'eef qaamonni fedhii adda addaa lama qaban kan irratti hirmaatan waan ta'eef naannoon kibba jala turuu jechuudhaan boordiin filannoo kan kenne mallattoo godoo qabatee duulaaf kan ba'e hanga ammaatti hin argamne. Obbo Dastaa Ledaamoo televiziyoona mootummaa naannoof kaleessa ibsa kennaniin boordii filannoo waliin ta'uudhaan murtii uummataa raawwachiisuuf qophee ga'an taasifamuusaa beeksisanii wiirtuun filannoo itti dabalaa akka eeyyamamuuf boordii filannoo gaafachuu isaanii beeksisan. Itti dabaluudhaanis qaamotii haqaaf nagaa eegumsa akkasumas taajjabdootaaf ennaa murtii uummataa itti gaafatamaaf dirqama irra jiru ilaalchisuudhaan leenjiin hubannoo kennameera jedhaniiru. Poolisiin magaalattis gamasaan adeemsi filannoo magaalaa Hawaasaa keessatti nagaadhaan akka geggeeffamuuf yaaddoo nageenya hanqisuuf qindoomina uummatee hojjetaa kan jiru ta'uu beekseera. Burkan eegaluu galmeessuu uummataa sagalee kennuu irratti boordii filannootiin leenjii kan fudhatan hojii raawwachiiftonni filannoo 1,500 gara wiirtuulee filannoo itti ramadamanii 1,692 qajeelaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'aa jira dhaggeeffattoota keenya asii immoo waareerra 2:45 dabree jira. qophii itaanutti cehuu keenya dura wallee leencoo gammachuu kanan isin hafeera ittiin bohara. Leencoo gammachuu walleessaaf guddaan galatoomsadha dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagahaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Siidaan gooticha Abishee Garbaaf piroojektiileen misoomaa maqaa isaatiin moggaafaman godinaa warroo gudurruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti ijaaramuuf ka qophiitti jiramu ta'uu bulchaan godinichaa obbo Jabaa Addunyaa VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatoo obbo Jabaaf maanguddoo magaalatti dubbisuudhaan Amboorraa gabaase.
Piroojektii misoomaa gootaa Abishee Garbaa keessaa siidaan gootichaa tokko ta'uu dubbatu bulchaan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaa. Siidaan gootaa Abishee Garbaa magaalaa Shaambuutti akka ijaaramuuf dhaabbata ijaarsaa Lammii Beenyaa jedhamuun waliigaltee mallatteeffameeraas jedhan. Obbo Addunyaan kaayyoo ijaarsa siidaa kanaallee akkasitti ibsanii jiru.
Goota gara dhihaa kana keessatti biqiltuu ijaarraa 15ffaa keessa goota cimaa qabsoo gurguddaa 10 keessattuu sirna nafxanyaa wajjin baay'ee qabsaa'ee dhumarratti goota lubbuunsa darbedha. Oromiyaan daangaan ishee akka inni kabajamuuf kana qofillee utuu hin taane sirni gadaallee akka inni itti fufuuf nama yaalii guddaa gochaa tureef kanaaf gootota yeroo turan sana keessa goota baay'ee beekama waan ta'eef goota kabaja guddaa qabu goota laphee uummataa keessa jiru goota uummanni hundumtuu maqaa isaallee gaafa dhahanii lapheensaa itti dhagaamu waan ta'eef goota akkasii waan ta'eef goota keenya kaleessa yaadachuun immoo borillee gootota haaraa gootota oromiyaa gara fuulduraatti fuudhanii deemuu horachuudhaaf waan barbaachisu oromiyaan goota qabdi bootii yeroo yeroodhaan oromoo keessatti uumamaa jira. Kanaaf iyyuu kana wajjin immoo sadarkaa hamlee hamlee guddaa ta'an waan ta'eef kanarraa kan ta'e goota kana yaadachuun siidaa isaa as magaalaa Shaambuu keessatti bakka dhaloota isaa aanaa warroo keessatti kan dhalate karaa isa kana karoorfannee jira jechuudha.
siidaan abishee garbaa ni dhaabbata erga jedhame kanaan dura waggaa sadii waggaa afur duras karoorra akkasii tureera. Sababa maaliif harkifate osoo hin dhaabbatiin hanga yoomitti siidaa abishee garbaa dhaabuudhaaf yaadamee jira?
Sababi biraa waan tokko illee jiru sababa hoggansaati. Wanna fedhii uummataa keessa jiru kana tiifnee waan biraa irratti yeroo keenya baay'inaan xumuraa turree jira. Kanarraa kan ka'e malee manni isaa qilleensas fedhii kanaa qaba. Arras fedhii makanaadhaa qaba. Kan kana adda godhu maalii kan jedhu kana sirriitti karoorfannee dhugaatti seenu. Baay'isawee yeroo dhiyoo keessatti ji'a sadii immoo ji'a afur keessatti sochii guddaa jalqabnee sochii goonee akkamittiin maallaqa akka argannu karoorsinee akkamittiin uummata wajjin akka mari'annu karoorsinee uummata wajjin mari'annee gochaan agarsiisuu jalqabnee jechuudha. Abbaan caalbaasii kanammoo ati beekamee torban lama keessatti yeroo dhiyoo keessatti hojiinsaa siidaa kanadhaa hin jalqabama.
Maal maal of keessaa qaba siidaan sun?
Siidaan kun egaa abishee maaltu yeroo sana kan jiru sana qorannoo gaggeessuudhaaf yaaddee ture. Bifa isaarraa jalqabe. Meeshaa akkamii fayyadamaa ture kan jiru sana dabalate. Eeboon ni fayyadamaa ture dabalate. Goraadeen ni fayyadamaa ture dabalate. Fardan ni fayyadamaa ture dabalate. Siidaan sun immoo kan namatti bareedu baay'ee wanni isaa argitan ta'e hin beeku. Dizaayiniin isaa bahee jira. Akkaataa inni irratti lolaa ture illee dabalate. Kanaaf isa kana hundumaa fuune abishee ibsuu danda'a kan jedhu kanaan siidaan kun akkasitti dhaqan dhaabbatu jedhu. Qabiyyeen siidaa kanaa kana kanaadha kan ta'u. Ijaarsonni adda addaa faawunteen yookaan wanni bishaan wanni godhani bareedina kennaniif immoo naannoo sana jiru waan ta'eef kana fakkaatu foorshuur gaafa ijaarame dhume jedhu siidaa baay'ee bareedaadhaan wanni guddaan isaa yaadannoodha. Yaadannoo bara baraa ta'ee abisheedhaaf jaallattoota abisheetiif magaalaa kana keessatti akka inni kun warseenaan akka inni isa yaadataafu akkasitti jechuudha qabiyyeessaadha.
Yeroo ammami keessatti xumurama jedhamee eegama?
Majjiya torba saddeetitti hin xumurraa jennetti kan yaadan.
Siidaa gootaa abishee malee maqaadhuma isaan piroojektiin misoomaa moggaafaman kanneen biroollee akka ijaaramaniif qophiin xumurameera jedhan bulchaan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa.
Piroojektiin kanaan wal qabatee jiru gara piroojektii afurii moo piroojektii shaniiti kan wal qabsiifnee jiru. Piroojektiin kun piroojektii ka'umsaati baay'ee. Piroojektiin amma dizaayinii isaa finnee qabannee jiru tokko galma Odaa Bulluq aanaa Hooroo Bulluq magaalaa Sagalaa jedhamtu. Sagalaa jechuun baay'ee abisheetu moggaasee odeeffannoo. Seenaa keessatti arganneeni Odaan Bulluq kan jedhamu Odaan Oromoon shanan qabu keessaa Odaan Bulluq isatti argamu. Asirraa gara kiilomeetirii 20 yookaan 25 ta'a magaalaa Shaamburraa achitti jechuudha. Galmi aadaa kun kan ijaaramu achitti. Galma aadaa qofatu hin ta'in galmi kun galma qorannoo qo'annoo bakka qorannoo aadaa seenaa uummata Wallaggaa kan ta'u aadaa naannoo dhihaa seenaa duudhaa naannoo kanaadha bakka itti qoratamu waan ta'uuf galmi aadaa sun hiika guddaa qabaa jechuudha. Uummata warra Guduruu Wallaggaatiif uummata Wallaggaa akka walii kanatti uummata Oromootiif isa kana yeroo dhiyoo keessatti caalbaasiisaa isas baannee jalqaba addaan isaa horii finnee jira. Kan biraan mana barumsaati. Mana barumsaa bultii addaa kan jedhamu Alee Goonee kan jedhu kuni kaayyoon isaa inni guddaan tokko kaleessa abisheen kan inni ittiin goota ture eeboo qabatee loltuu qabateeti kan inni ture. Dhaloonni kun immoo irraa gara dhugaanii yaa'u. Qalama qabatee iskiriiptoo qabatamee turame amma yaa kompiitarri jalqabamee jira. Gara jenereeshinii sardi jenereeshinii irraa gara foor jenereeshiniitti namni si'aa jira baay'ee deemaa jira. Addunyaan baay'ee saffisaa jirti waan ta'eef dhaloonni Hooroo Guduruu immoo baay'een isaanii barumsaan baay'ee beekamu. Sanaadhaa nama barate hedduu bahee baay'ee beekamtuudha. Qilleensa gaarii qabdi, bishaan gaarii qabdi, waan gaarii qabdi garuu misoomaan baay'ee miidhamee jira. Godinni qottoo isa kana kaasuudhaaf egaa tokkummaa keenyaanidha godinna kana kan kaasnu. Gootota kaleessaa keenya yaadachuun keenya gootota har'a dorgomanii bahuu danda'an uumuu dandeenya jechuudha. Taasisee kiliinikii baay'ee yookaan mini hospitaal kan jedhamu hospitaalli tokko jiraata hospitaala ispeeshaalaayizdii ta'e akka naannoo kanatti rakkoowwan jiru isa kanas qorannee kan yootti daballee jennee kan yaadne laayibarii sadarkaasaa eeggate dijitaalii kan ta'e. Aanaawwan hundumaa keessatti maqaa abishee garbaatiin piroojektoonni walgaanii abishee garbaa misoomaanis siidaadhaanis akka inni yaadatamuuf hojii jalqabnedha jechuudha.
Yoomi jalqabaniiti kan hojiitti galan?
Galma odaa ji'a lamaan sadan kana keessatti caalbaas isaa baasna kontiraaktara dafeerra siidaa kan akkuma jalqabneen wal fanoonni gochuudhaaf jechuudha. Ittaansinee bara bajataa kana keessa saayit kiliiringii bara dhufu keessaa is fuul paakeej hospitaala kanas isa kanas. Mana barumsaa kanas guutummaa guutuutti gara hojjettoonni siidaa hin xumurra. Galma giddugala aadaa immoo sadarkaa gaarii kan hin geenya waggaa sadii keessatti hojjettoota kun xumuramuu qabu kan jechuun akkasii qabdu.
Maddi maallaqa isaaniis tarii hanga ammaatti wanti walitti qabame piroojektii amma jalqabdaniif maallaqa amma moo farkaa qabdu?
Maddi maallaqa isaati uummata karaa kamiin miidhama addaan hin qoodu. Maddi maallaqa isaati dhalattoota biyya kanaati uummata biyya kanaati akkasuma dhalattoota Oromiyaa hundarraa walitti dhufaniidha. Most probably gaafa. Siidaan kun jalqabu booda bajeetitti yoo ibsine gaariidha kan jiru kan hin qabu.
Obbo Daggafaa Toleeraa jaarsa biyyaati. abishen halakanan yadatamajadan mira yero sidanisa ijaramuf jiru kanat agamis halakanan radio sagale america timani jiru
lama gota romona annesana dinas kirwae fakise ummatarafia sadan takorfan takotacha dira tinan kun buaba ebuze gota nanmo ummatakanati gotuma bittiji gota afrika si kanar nanmo kun yadatamu kaba gotuma ga dubaso santanega institution na debat bakara tin dabate baka gota kanan takkan alonni gara hundu yatijiru buaini buze samusani tikabacha baracha ka baka nama kanan ijarame projector na dadda ijarame hoji raga hoori of fakkane of akkamata kenyatti yanne daloni sakkiyate gara hundu yat bua buzu andendo abaye buzenne yanna umanis ira gari tin samota baye tin muhatta sakkajira yokun te simbrenda banna kote buda ujitan akkasumas qaamni hawaasa garagari muntuyu akka hawaasa kana
ጉልቻ ንጎድን ሆሮ ጉድሮ ለጋ ወጀባዱኛ ጥምረሙ ኢጃርሰ ፕሮጀክቲ ጎታ ቢሼ ገርባፍ ሁንዱም ተጉማቹ ቀባጀደን
ለሞን ሲዳ ቢሼ ገርባ ታይገሩ ወልባደ ጋፊ ከራ በደና ዲሳትሮዲዩ ገልማ ግዱ ገላ አታ ኦሮሞት በከውንዱም ተተርገሙ ደንዶች ዴክቶታ አይዮታ አቀስሞት ተለቶታ ናንቻ ኦሮሚያ ራዋይ አቢሼ ገርባ ከንፋርሰንዱማ ከንጃለ ከንዱማ ገልማ ግዱ ገላ አታ ኦሮሞት ፕሮጀክቶ ተከና እንሞ ሰንበረ ድዋድ ፉጋፈሪ ተኒሰገሪ ኢንዲኤስና ፕሮጀክቲ ከነማታ ኢንዲኤስና ሰገንታ ሰነረት አከዱ አርገመኒ አደረጣዳ ቄቃ አዳዳ አከኖ ከነኒ ንብከን አበተን ይምርባና 50 ለመታ አቢሼ የቹ ነሎታ እንዳንገፈሚ ከንሳሃራ እንዳንገፈሚ ከለዳ እንዳንገፈሚ አቢሼ ቁጥ ኦሮሞቲ ኦሮሚያ አማራ ጎዘተ ከለሳ ፋርሱና ምለይ ጉዳ ዳዋንቴስ ከነረት ዋንት ቆደንዳንዲስ ዋንጉደረንዳንዲስ ኩማቸኒ ፕሮጀክቲ ከና ወሊንታፊ ገልባንገኝ አካ ወሊንገመቹ ሳቆደኑ ጫራ ከነትል ያከፈየደ መንጀሌ ሄርጋ ቆደበርሱ ወርማታ
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
ሰገንታ አራጡ ሙሩዱራ መታው ዱንረ ዴቤ ሲንደገሳ ቡልቺሰና ኖሮሚያ ጎድናረርጌ ዲያኬ ሰቲ ወረርያዋን ንሳካው ንብሰሜጅራ ጎድንቺሲ ወረረከነቶ አቹዳ ጨራቂ ጎቻ ከጅሩ በክሲሴራ ኢትዮጵያ ከሰት ኪታና ሸመረኒ ሃምብሱቪ ቆዳው ላና ፉዳታቪ ሆጀታ አከሱመስ ቀብሶፍቱ ምርገደለና ማፍ ቆረጡ ከታን ዶክተር ቦጋለች ገብሬ ከሌሰገልገል ዱዋን ቦቀቹን ሳኒብሰሜራ ወልገይን ሶድግደሚ ሰደፋን ካንኮሬ ሃዮታፍ አንጎተ ገመይይ ሞቱማ ቢዮቲ አፍሪካ ባሃ ሃራማሰራ ሞቱማ አስመራ ከሰት ጀልቀበሜጅራ ወልገይን ኩንጉያ ሰዲፍ ከቱሩታውን ኢብሰሜራ ወራና አሜሪካ አፍሪካ ከሰጅሩፍ ጀነራል ሰደርካ ኦላና ከታን ስቴፈን ታውንሰንድ ክብጣታራ ሶማሊያ ዳወተንጅሩ ኩኒሶ ገኖታ ወሊን ወልአርጉን ለልስቱማ ቢዮቲ ጋንፋ አፍሪካ ከሰረት ዱለገገ ፈሙረቲ ማሪያቹ ፈከቴ ኢብሰሜራ ማቲን አመንቲ ሞርሞን ቀበን ከዩናይትድ ስቴትስ ዮጥቃቴ ጆሌ ጃፊ ዱበርቶታ ሰዲ ሜክሲኮ ገመካባ ከሰተጄ ፈሙሳኒ ሚኒስትሪ ነገኛ ከሜክሲኮ ፊ ማቲን ጀራይብ ሰኒጁሩ ከነናጄ ፈማንኩን ማቲ ሌ ባሮን ለሚ አሜሪካ ለልስቶታ ሃዋሳ አመንቲ ሞርሞን ወጋኩ ዳንዱራ ናኖ ዳንጋ ቱንዴሴ ሰነታው አንጎን ነገኛ ከሜክሲኮ ፍ ማቲን ዱበተኒጁሩ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ክብጣታራ ፍለኖ ኢጆን በካዳዳ ተገገ ፈማጅራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ካሪማምቶተ ሪፐብሊካኖታ ዱለ ፍልማታ ገገ ፈሙደገረ ጅሩ ኢራን ወሊገልቴ ሰገንታኒ ኩሌራ ከንበረኩ መላማ ኩደሸን ቶልፋ ሜጫብ ሱዳን ወርሻን ሼካን ፎሮዶ ጅሩ ከሰት ሁምነ መዲሲሱፍ ካን ኦል ጋዛ ነቁ ጀልቀቡ ከጅርቱ ተው ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ሐሰን ሮሃኒ አረብሰኒሩ ሮሃኒ ነከጀደኒት ጋዛ ዩራኒየም እት ነቁ ኩን ከንጀልቀበሙ ሮቢ ቦሪቲ ወሊገልቴን ቢዮቲ አዱኛ ረቲ ሁምነ ጉዳ ቀበን ጃአን ኢራን ወሊን ተውፍታን ወሊገልቴን ተልፈታን ኢራን ወርሻሰነ ገረ ዋልታ ቆረና ተከጅጅርቱ ከጋፈቱ ቱሬ ኢራን ዳንጋ ካአሜ ደርቡዳን አልቡዳ ዩራኒየም ገብሱ ኩኑንሱ ኤርገጀል ቀብደ ቡቡልቴ ጅርቲ ኢራን ኡጉረዲ ነግደ ረካሜ ካፈምናን ዋን ሃንጋ ማቶጀት ማርቲ ዶስሪት ዴብሱ ከደንዴሱ ተው ሮሃኒን ሃሳዋ ቴሌቪዥዮናን ነገሰኒ ወጭሰኒሩ ኦዱንከኛ ካኑ
Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakka jalqabe aga sa sadit meter bandi digdami lama yukan kilohertz 17765 rat meter bandi digdami shan yukan kilohertz 17400 rat akkasumas meter bandi 31 yukan kilohertz 17485 rat witata gajmatat qopi afan oromotin debarsu asiratrawata qopi boruti walitrebina nagatbula amma saganta afan amaratu tifufa